Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Între două sferi de evangelizare, am ales ca în dimineața aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră, la invitația pe care ne-au făcut-o frații și la care încerc să răspund de fiecare dată cu dragostea pe care o am pentru dumneavoastră. Vă spun în modul cel mai sincer, Biserica din Betel Arad este o biserică pe care eu o iubesc mult, și știu că și dumneavoastră mă iubiți în mine. Și aseară am fost la o evangelizare în județul Timiș, diseară sunt într-o biserică din Arad, după care voi pleca acasă. Și în dimineața aceasta am găsit ca să de bine să fim împreună. Rămânem în contextul acesta al evangelizărilor. Vă fac o mărturisire care n-am făcut-o, cred că în nicio adunare. Toți sunt chemat la evangelizări în ultima vreme, așa un dus de val. Și m-am oprit de multe ori și așa aș vrea să ne oprim azi cu toți, frații mei. Așa aș vrea să spunem Psalmul cât 46 cu 10, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul. Așa aș vrea să ne oprim un pic din tot programul nostru, din toată înaintarea noastră și să facem liniște în inimile noastre, așa o liniște încât să se audă glasul Duhului Sfânt. Spuneam de aceste evangelizări, tot merg și predic și am fost așa de nemulțumit de predicile mele. M-am hotărât nu cu multă vreme urmă, am mărturisit încă la doi frați păstori, eu cred că nu voi mai predica. Și ei s-au uitat lung la mine, dar de ce nu mai predici? Nu-mi place cum predic. Deci mie nu-mi place cum... Aș vrea să predic altfel. Aseară, stând în casa unui frate, ieri după amiază, am luat din bibliotecă o carte la întâmplare, nu o citisem, Viața unui păstor din România. Relata biografia fratelui Pavel Bogdan de aici, din Arad. Și arătau el cum o pătruns credința creștină în satul lui, în Mocrea, și în Moroda, și în altele. Și m-am convins, după cartea Faptele Apostolilor și după spusele înaintașilor noștri, căci Dumnezeu însoțea vestirea Evangheliei prin semne, minuni și tămăduiri în numele Domnului Iisus. Și eu mi-am spus, dacă în loc de a veni la frață din Arad, cu o predică care oricum trebuie gândită și pusă pe puncte, punctul 1, 2 și 3. Dacă în loc să vorbesc de vindecare, în timpul predicării Domnul ar face câteva vindecări prin adunare, nu ne-ar fi mai ușor nouă evangeliștilor? Am fost invitat într-o biserică să vorbesc despre vindecare și am spus, nu pot. Dar de ce nu pot? Păi eu am un băiat în spital. Și eu vin acum de la soție care e cu copilul în spital și mă chema să vorbesc de vindecare, că Domnul vindecă. Și m-a rugat sfinge, am spus, Doamne, dacă eu spun despre Tine că Tu vindeci în adunare și nu vindeci, dacă eu spun că Tu ridici patimile de la oameni și nu le ridici, dacă eu spun că dai drumul prinșilor de război și Tu nu le dai, la ce să mai spun? Și aș vrea în dimineața aceasta, fraților, să ne oprim așa și să vedem pe unde suntem noi cu pocăința noastră. Domnul Iisus a chemat ucenicii și a trimis să vestească Evanghelia, spunând, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și putea ucenicii să întrebe că noi acum, iertați-mă, suntem într-o țară creștină. Dacă vă întreb pe cei de aici, toți voi spuneți că credeți. Dacă întreb pe creștinii ortodoxi și ei cred în Dumnezeu și spuneau ucenicii, puteau să întrebe, Doamne, noi vom vesti Evanghelia, vom spune oamenilor să creadă în Tine, ei vor spune că ei cred, dar de fapt nu vor crede și în turma Ta vor veni tot felul de învățături și tot felul de oameni. Și Domnul atunci le spune clar, nu. Acei care cred, ei vor avea niște semne care îi vor însoți în credința lor. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Cuvântul acesta face referire nu la apostoli. Odată un păstor de vreo 80 de ani s-a ridicat și vorbind de Ioan 14 spunea, fraților, cuvintele acestea ale Mântuitorului în care îi îmbărbătează și le spune, cei care cred în mine vor face semnele care le-am făcut eu, banca altele și mai mari. Acestea sunt pentru apostoli. Nu cumva careva din noi, prin îndrăzneală, să înșusească aceste cuvinte și să spună că el poate face semnele Domnului. Și mi-am spus, bine frate, astea din Ioan 14 sunt pentru apostol. Dar ce facem cu Marcu 16? Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Și următoarea referire la credință este din primul verset. Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. Domnul în Ioan 17 cu 20 în jos spune: și mă rog nu numai pentru ei, ci pentru aceia care vor crede prin cuvântul lor. Deci noi care credem prin cuvântul lor, trebuie să avem semnele care să ne însoțească. Și acum vine Domnul și le enumeră, spune: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor întinde mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Acum facem liniște și spune-mi, te rog, tu care semnă ai? Vin adunare de atâția ani, pocăit, botezat, slujești în casa Domnului, te întreb încă o dată, și am să te întreb de multe ori astăzi, din toate semnele că tu vii și te declar, eu cred, foarte bine, și eu spun, arată-mi că tu crezi, demonstrează că tu crezi, eu predic despre credință, dar voi îmi puteți spune, dar faceți demonstrația, frate, a credinței tale, și atunci pe unde ne aflăm? Vreau așa să facem liniște azi, fiecare să se gândească, și eu spuneam, noroc că noi penticostali suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și alegem repede, spunem, vor vorbi în limbi noi, avem unul, da? Dar Pavel spunea în 1 Corinteni 12:31, umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. De ce ne-am oprit toți la vorbirea în limbi? De ce nu am încercat să avem și din acestea la alte care le arată Scriptura? Și mi-am propus astăzi, că eu văd că este o necesitate, să vorbesc despre ultimul din semnele arătate. Își vor întinde mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Există ungeri cu un dilemn din Marcu 6 cu 13 publică, există ungeri cu un dilemn și rugăciune cu punerea mâinilor din Iacov capitolul 5, dar există punerea mâinilor peste bolnavi, care nu aparține numai prezbitului, eu sunt pentru rânduială. Dar cei care cred își vor întinde mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. L-am întrebat odată pe un frate care mi-e prieten. Frate Mihai, tu ți-ai întins vreodată mâinile peste bolnavi? Și-a spus da. Am ajuns într-o noapte disperat când soția mea era grav bolnavă și nu mai puteam face nimic, era prea târziu pentru orice intervenție. Și am citit cuvântul acesta, eu, soțul ei, m-am plecat cu rugăciune, am întins mâinile și Dumnezeu într-o clipă a vindecat-o. Și eu am spus, slavă Domnului, și am spus, ai mai încercat de atunci? Nu, niciodată. Dar de ce? Nici nu a fost nevoie, nici n-am curajul. Și așa suntem noi. Un alt frate mi-a spus, eu mi-am întins mâinile peste un copil bolnav, era în familie și Dumnezeu l-a vindecat, frate Dragoș. Și am spus, foarte bine. Și îmi spunea el, și a doua oară am procedat la fel și copilul nu s-a vindecat. Și atunci am spus, haideți să vedem, fraților, cum e cu vindecarea bolnavilor. Dar înainte de a vorbi de vindecare bolnavilor, eu aș vrea să vorbesc ceva despre boli. Și vindecarea asta în mod general. Știți ce am observat? Nu e ceva specific la Arad. Văd aici o mână de bilete, așa se ridică la rugăciune. Eram într-o adunare odată și pe frontispiciu aici, așa, doi pereți mai înalt ca ăștia, se proiectau numele celor bolnavi. De o parte și de alta, zeci de bolnavi pentru care să ne rugăm. Și m-au pus la predică și am spus, fraților, trebuie să faceți ceva. Ori mai zidiți câteva cărămizi, că nu mai încap bolnavi, ori începe să credeți ca să Dumnezeu să vindece, să mai tăiesc de pe listă. Că nu e foarte important să venim cu liste mari în adunare și cu aceleași liste să plecăm acasă. Important e ca Domnul să vindece în adunare. Și eu doresc nu să se mulțească biletele. Eu vreau să se termine biletele care solicită rugăciuni pentru bolnavi și să ajungem ca Domnul să ne vindece pe toți. Amin? Acum eu nu vin în fața dumneavoastră ca un vindecător. Vreau să vorbesc cu toată smerenia. Și îmi pare rău că nu o pot face. Noi spunem, fraților, noi nu vindecăm pe nimeni. Dar Domnul Matei 10:11 trimite apostolul și spune așa: vindecați bolnavi, înviați morți, curățiți leproși, scoateți afară draci. Cine trebuie să facă asta? Oamenii trebuie să o facă. La Poarta Frumoasă se oprește Petru și Ioan și Petru ia cuvântul și spune: argint și aur n-avem, dar ascultă, o logule, ascultă, ce am, că Petru știa că are, ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos de Nazaret, scoală-te și umblă. Și dintr-o dată ologul a sărit în picioare, umbla sărind și lăudând, așa a intrat în templu, lăudând pe Dumnezeu. Știa Petru că are. Eu aș vrea ca la Arad, în adunare, toți mai mulți frați, fie care au și care știu că au și care se poate spune: în numele lui Iisus îți dau ce au, și să ne dea Dumnezeu să avem. Amin? V-am mai spus o întâmplare. Și asta m-a durut tare la noi în adunare, o rugăciune, adunarea Domnului, botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, plină de darurile Duhului Sfânt. Și o rugăciune înflăcărată la o soră, i s-a făcut rău și o scos patru frați afară și o dus la mașină și o dus la spital și mi-a spus cineva, noroc, era fratele Ghiță cu mașina acolo și o dus repede la spital. Așa de tare m-am întristat și așa de mult am plâns și am spus: ce noroc e ăsta? Nu era mai noroc dacă era dar de vindecare în adunare? Nu era mai noroc dacă Domnul vindica în adunare, noroc cu mașinile, noroc cu perfuzile, noroc cu doctorii? Când propovădea Mântuitorul Evanghelia și ucenicii vesteau cuvântul Domnului, aduceau bolnavi din toate satele, din toate satele îi aducea și toți erau vindecați. Deci îi aducea în adunare, ca să spun așa, și erau vindecați, noi acum îi scoatem din adunare și ducem la alții. Doresc ca în biserica din Arad, aici din Betel, Dumnezeu să lucreze cu vindecări. Amin? Știți de ce spun asta? Eu văd o mare nevoie. Continui ideea și spun, nu-i specific la Arad. Merg prin multe adunări, mă uit la mine în sat, în adunare, atâția bolnavi, atâția surori neputincioase, atâția care nu pot veni la adunare, atâția care acuză dureri în trupul lor, că la un moment dat am spus, m-am săturat, o să dau îndemnuri pentru rugăciune. Și am spus, Doamne, hai începe să mai și lucrez în adunarea noastră, că e adunare botezată de Tine, e biserica Ta, e mireasa Ta, e aliasa Ta. Și de ce atâta neputință? Eu doresc ca Domnul azi să vindece. Spuneam, nu mă proclam un vindecător, dar eram în vicul de sus când un frate a fost adus de băiețul lui așa pe o mașină silențioasă, a fost pus pe prima bancă în adunare, diagnosticat cu cancer, metastază, ultima fază, înregistrat la spitalul județean din Suceava. Și în timp ce un frate predica Evanghelia și predica omul simplu, așa cum predicăm noi Evanghelia, cel din vicul bătrânul ăsta se ridică în sus și începe să alerge prin adunare, se bătea cu pumn din burtă așa în fața mea și un alt frate predica Evanghelia și spunea, fraților, Dumnezeu m-a vindecat. Și fratele întreba, când te-a vindecat Domnul? Acum când vorbea fratele acela, a venit așa o cercetare și Domnul m-a vindecat. Vreau să fie așa și la Aram. Și dacă vorbesc de vindecare și de mulțimea celor bolnavi, Domnul vindecă azi, este un mare câștig. Și Domnul să dea câștigul ăsta bisericii, că-i dreptul bisericii, fraților. Eu în mintea mea de luni de zile studiez problema asta și aproape că nu mai pot să studiez altceva, mi-au căzut în mână niște cărți a unor frați binecuvântați și am conceput în mintea mea un studiu despre vindecare pe care l-am structurat pe 4 capitole. N-am să vorbesc din tot, poate n-am să vorbesc tot studiul niciodată la Arad, dar în primul capitol am vorbit eu despre originea bolilor, despre cauza îmbolnăvirilor noastre și despre conceptul de păstrare a sănătății. În capitolul 2 am vorbit de pedici în calea vindecării, în capitolul 3 metode de vindecare și darurile Duhului Sfânt folosite și în capitolul 4 intitulat, spun numai mintea mea că nu l-am scris clar nicăieri, diverse. Folosirea numelui Domnului Iisus Hristos în procesul de vindecare, despre medic și medicamente în viziunea Bibliei, despre excepțiile din Scriptură ca boala lui Trofim, stomacul lui Timotei, țepușul lui Pavel și altele. Mi-am propus azi să spicuiesc din câteva gânduri din fiecare și aș vrea să vorbesc întâi despre originea bolilor. Eu stau și mult m-am gândit, de unde vin toate bolile astea? Și cine e responsabil cu îmbolnăvirile astea noastre? Noi ne-am resemnat. Am întâlnit frați, surori care de multă vreme sunt bolnavi. Au fost pe la doctori, au luat tratament, au fost pe la băi, au fost la frați și au făcut rugăciuni și nu s-au vindecat. Și resemnații spun așa: dacă Domnul vrea ca să fiu bolnavă, dacă Domnul vrea ca să fiu bolnav, dacă boala asta e spre slava Domnului, eu îl slăvesc pe Dumnezeu. Dar aș vrea să vă întreb azi, chiar ești tu sigur și sigură că boala ta e de la Domnul? Noi purtăm pe umerii noștri de multe ori această resemnare ca un jug și acceptăm statutul ăsta de bolnav în casa Domnului pentru că Domnul vrea așa. Dar te mai întreb o dată, ești sigur că Domnul vrea să fii bolnav? Tu ești sigură că boala ta, neputința ta care o acuză adesea, e de la Domnul? Îmbolnăvește Domnul pe oameni? În Exod 15 cu 26 se prezintă ca un vindecător. Eu sunt Domnul care te vindec. Și părerea mea este că toate bolile sunt de la diavolul. Am câteva argumente. Și dacă în studiul meu puteți aduce completare, la sfârșit vă primesc cu bucurie alte amănunte, ca să spun așa. Dumnezeu a creat lumea. El este creatorul. A creat cerul, pământul, omul și după ce le-au contemplat, constată că toate sunt foarte bune. Toată creația era foarte bună. Și eu adaug, și pe Adam îl dureau rinichi. Pot să spun așa ceva? În acel foarte bine intră și boala lui Adam și a lui Eva și neputință? Nu. Deci rațiunea noastră nu ne dă voie să credem așa. Când Dumnezeu constată că toate sunt foarte bune, eu să spun, da, dar Adam era bolnav. Nu. Nici Biblia nu arată așa ceva. Și dacă Dumnezeu ne-a creat și ne-a făcut sănătoși, poate El să ne lovească cu boală? Orice casă dezbânată împotriva ei înșiși nu dăinuiește. Dacă noi suntem construcția lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a făcut așa, El nu poate să se dezmintă, nu poate să lupte El împotriva Lui. Ceea ce este adevărat este că Dumnezeu îngăduie. Dumnezeu îngăduie pe diavolul să ne aducă boală. Ioan, epistola, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copiii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, că nu l-a cunoscut nici pe El, prea iubiți acum suntem copii și ce va fi, încă nu s-a arătat, dacă va veni El, vom fi ca El. Deci noi suntem copiii al lui Dumnezeu. Sunt aici părinți? Câți copii aveți în casă? 1, 2, 7, 10, 12, da? Ești tată și ești mamă, ai copii. Câți din copiii tăi ai vrea să fie bolnavi? Ai 4 copii, să spună, măi, am 3 copii, mulțumesc lui Dumnezeu, am 4 copii, 3 sunt bolnavi. Dacă s-ar îmbolnăvi și al 4-lea ar fi bine. Nu? Spui așa. Dacă ai 12, 16 copii, aseară vorbeam cu un frate care avea 17 copii. Din 17 copii, oare câți ar vrea să aibă bolnavi? Deci eu ca tată, voi care sunteți răi, spunea Domnul Iisus, știți să dați darul bunii copiilor voștri. Eu ca și tată, nu vreau ca ai mei copii să fie bolnavi. Și Dumnezeu vrea ca copiii săi din Arad să fie bolnavi. Puteți accepta gândul ăsta? Eu nu-l pot accepta. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, El ne vrea să fim sănătoși și Domnul să ne facă sănătoși. El a venit ca oile sale, Ioan 10, să aibă viață și să aibă din belșug. Viață din belșug nu înseamnă să tragi aerul cu porția, că ai astmă. Viață din belșug nu poate să mergi gârbovit, să ai probleme cu inima și nu știu cum. Viață din belșug, la mine înseamnă belșug. Și Dumnezeu să ne dea belșug de sănătate. Amin? În Luca, în capitolul 13, versetul 16, vorbea Domnul cu fruntașul sinagogii și spunea: dar această femeie, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ține legată de 18 ani, nu trebuia ea să fie deslegată în ziua de sabat? Cine o ținea legată? Satana. Îl vedem pe Iov lovit cu bubii din creștin până în tâlc, cu îngăduința lui Dumnezeu. Facem diferență. Cine îmbolnăvește și cine îngăduie. cu îngăduința lui Dumnezeu. Dar cine i-a dat bubii lui Iov? Satana. Așa scrie. Mergem în cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 10, intră Petru în casa lui Corneliu, versetul 37. Știți toată vorba care s-a făcut din vremea botezului Ioan Botezătorul și versetul 38. Cu acel Iisus din Galileea, care mergea din loc în loc, care Dumnezeu era cu el, care făcea bine oamenilor și care vindeca pe cine? Nu pe cei bolnavi. Că așa ar fi fost normal să scrie, care vindeca pe cei bolnavi. Dar Petru spune, care vindeca pe cei apăsați de diavolul. Ce este boala? O apăsare a diavolului. Ce este boala? O legătură a diavolului. Deci eu, în concluzie, cred că toate bolile își au originea în diavolul. Diavolul îmbolnăvește pe oameni. Dacă aș putea în mintea dumneavoastră să vă iau puțin din resemnarea care o aveți, să tulbur un pic apa din care vă stați liniștit de multă vreme, că vindecarea vine după tulburarea apei, și azi să încerci să te răzvrătești împotriva jugului care porți de multă vreme. Știți a binecuvântarea lui Iacov și Esau. Iacov cu viclenie a furat binecuvântarea. Și când a venit Esau, a țipat, a plâns, a spus, tată, pentru mine n-ai nicio binecuvântare. Și spune, iată ce am pentru tine, vei fi lipsit de grăsimea pământului, vei trăi din sabia ta, vei fi slugă fratelui tău, dar ultimul verset, dar când te vei răscula, vei răsturna jugul de pe grumazul tău. Așa doresc ca bolnavii din Betel, care de multă vreme stau liniștiți și acceptă că e voia lui Dumnezeu, să încerce să creadă astăzi. Să încerce să se răscoale împotriva diavolului care le-a adus boală în trup și Domnul spune că dacă te răscoli, Domnul îți aduce vindecare. Amin? Deci, dacă aș putea schimba mentalitatea noastră de ani de zile întâlnită la mulți bolnavi, stau de vorbă cu mulți bolnavi și ei cred că trebuie să fie bolnavi. Ei cred că boala e de la Domnul, ei cred că boala e spre slava Domnului și își duc boala cu eroism. Cândva face un act de martiraj, eu sunt ca apostol, eu sunt ca un act de eroism că el e bolnav. Nu, frații mei, frați din Betel, surori din Betel, care sunteți bolnavi astăzi, măcar încercați să mai căutați vindecarea. Măcar încercați să dați jugul ăsta de pe umăr, ăsta care l-a pus diavolul, și cereți Domnului azi să vă aducă vindecare. Amin? Eu am stat și am tratat cauza îmbolnăvirilor. Pentru mine e clar, boala e de la diavolul. Dar de ce sunt eu bolnav? De multe ori când merg la unger cu un de lemn, întreb bolnavă. Măi, tu știi de ce ești bolnav? Soră, tu știi de ce ești bolnavă? Și cei mai mulți știu. Da, frate, din cauza asta ești bolnavă. Altul spune, nu știu, frate, ne rugăm Domnul. Că în momentul în care cunoști cauza, o poți elimina mai repede. În războiul care duceau spaniolii în America cu triburile băștinașe, a venit acea maladie care a prins și a omorât mii de soldați în armata spaniolă. Și nimeni nu știa de unde e boala asta, până când un medic tânăr a avansat ideea că boala vine de la o mușcătură a unui țânțar, de la o înțepătură. La început a fost ironizat, apoi a fost crezut. Și când s-a descoperit cauza îmbolnăvirilor, imediat s-a găsit tratament pentru ei. Este bine de cunoscut cauza îmbolnăvirilor. Tu ești bolnav, da? De ce ești bolnav? Tu ești bolnav, dar de ce ești tu bolnavă? Te-ai întrebat vreodată? Și atunci eu am tratat în cauza îmbolnăvirilor noastre boala, odată ca pedeapsă. Deci boala este o pedeapsă, clar pentru mine. Doi, boala este o testare a credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Și boala este un mijloc pentru pregătirea slavei, arătării slavei lui Dumnezeu. Permiteți să le iau pe rând. Boala ca pedeapsă. Când omul păcătuiește, Dumnezeu îngăduie pe diavolul să-l pedepsească cu boală. Dumnezeu a dat oamenilor legi naturale și legi morale. Legile naturale sunt trebuințele trupului nostru. Când Dumnezeu l-a creat pe om, a creat trupul său, a pus în om niște nevoi. Dacă nu ținem cont de nevoile acestea, ne îmbolnăvim. Dacă nu ținem cont de trebuințele trupului puse de Dumnezeu, niște legi ale naturii pe care Dumnezeu le-a pus în noi, păcătuim împotriva trupului și pedeapsa se cheamă boală. Omul are nevoie, frații mei, de hrană. Marcu 6:32. Domnul la un moment dat a luat ucenicii deoparte și i-a pus ca să mănânce, că n-aveau timp să mănânce. Dacă tu, în nechipzuința și necumpătarea ta, neglijezi mâncarea sau caz în cele extreme, în fometări sau în buibări, te vei îmbolnăvi, dragul meu. Asta nu-i predică în care să strigi aleluia, asta e lecție de diligenție. Te vei îmbolnăvi și cine-i vinovat că te doare stomacul pe tine? Odată eram un frate, spune, azi n-am mâncat nimic, dar un frate pocăit. Și mi-a spus, slavă Domnul dacă ești în post. Nu, nu sunt post. Dar era 4 după amiază. Apoi dă-mi voie, spun că nu ești cumpătat. Dacă dimineața până la 4 era transpirat, muncești și n-ai avut 5 minute să mănânci ceva, n-ai avut timp, apoi nu ești nu pocăit, nu ești om cumpătat. Dacă nu ții cont de nevoia asta, păcătuiești împotriva trupului și pedeapsa se cheamă boală. Trupul nostru, frate, are nevoie de igienă. Dumnezeu, să știi că un Dumnezeu curat, pocăit trebuie să fie curat. În Deuteronom 23:13, un amănunt interesant. Între uneltele tale să ai o lopată cu care să îngropi murdăriile ieșite din tine. 2,5 milioane de oameni stau 9 luni de zile într-o tabără. Și lui Dumnezeu i-a venit în minte asta, înainte de a pleca tabără la drum. Măi, să aveți hârleți cu voi, să aveți lopată că o să vă trebuiască. În Numeri, capitolul 19, îi apa de curăție. Dacă cineva s-a întinat de o vită moartă, de un mort, să se ducă repede să spele, să spele hainele, să îi necurat până seara. Dar dacă vita aceea era bolnavă, dar dacă era infectată, păi nu pui mâna pe un mort după ce îi faci sarmale, nu? Nu pui mâna pe nu știu cine, că sunt niște reguli de igienă. Dumnezeu e un Dumnezeu curat și ne-a învățat. În Levitic, capitolul 13, instituie carantina. Este careva lepros, băi să nu stea cu voi în casă. Scoteți-l afară ca nu cumva să mă lipsească. Deci trupul nostru are nevoie de igienă. Efeseni 5:29. Că nimeni nu și-o urâ vreodată trupul, ci fiecare îl hrănește și îl îngrijește cu drag. Evrei 10:22. Să ne apropiem cu credință deplină, cu inimile stropite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Așa trebuie să venim la adunare, așa trebuie să fie pocăiți curați. Amin? Păi dacă nu suntem, în cât Deuteronom 28 începe să spună, Domnul te va lovi cu râi, te va lovi cu pecingi, te va lovi cu bubi. Dar de ce? Pentru că nu te speri și nu ești curat. Nu e așa că nu e o predică prea frumoasă? Trupul nostru, frate, are nevoie de odihnă. Are nevoie de odihnă. La mine a venit un electrician și mi-a făcut instalația și eu am acasă la țară, am curent și în grajd și umblu prin cu fân, cu paie și i-am spus, măi, frate Viorel, da? Dacă e foc instalația mea prin jur, prin graj, ce fac? Și el spune, măi, noi ăștia de la Renel dăm curentul măsurat, frecvența, intensitatea, tot amperajul, tensiunea, sunt măsurate. La noi sunt cântărite și le dăm exact cât trebuie. Dar se întâmplă câteodată că într-un transformator trăsnește odată. Și atunci apare o descărcare de energie și poate să iei foc instalația. Sau se întâmplă când cineva scoate brusc un consumator mare, până reglează ei curentul acela, în fracțiune de secundă poate veni un șoc de curent și poate arde instalația. Dar electricienii sunt oameni cu minți, sunt aici în adunare, Domnul se binecuvintează. O spun, mă, dacă tot vrei tu să iei foc instalație, apoi tu ai să arzi unde spun eu. Și în perete mi-au pus o sârmă mai subțire, se cheamă siguranță fuzibilă, e calibrată. Și au spus, dacă vine un șoc de curent, nu iei foc în pod. Îmi iei aici, sare siguranța asta, i-au pus un punct slab în circuit. Tot așa au și oamenii. Dumnezeu a pus în un om un sistem de avertizare, sistemul nervos. Și la un moment dat îți spun ochii, îți spun mâinile, îți spun capul, îți obosit, domnule, îți obosit. Ai un punct slab acolo. Dar la mine a venit un om să taie lemne cu circularul. Și tot înfărea siguranța. Circular mare, cioate adusă din pădure. Și el a spus, eu te rezolv. Și mi-a pus o sârmă groasă în loc la siguranța aceea. Și când a plecat cu circularul, a spus, măi, Dragoș, că Dragoș îl cheam, ia sârma, lasă-o acolo, lasă-o acolo, mie nu-mi trebuie sârma. Și nu-ți mai sare. Păi nu-mi sare, nu pușcă acolo, dar pușcă în altă parte, nu? Ei bine, noi oameni știi ce facem, noi o merg cu mașina și trebuie să ajung până la Suceava și drumul rău și cade oboseală și merg și atunci mă opresc la un pic, spun, dă-mi o cafea tare, Bucafia tare, stă lingura ta în picioare. Și piu cafeaua aceea și nu-mi mai somn. Nu pușcă siguranța, a să puși din altă parte. Trupul nostru are nevoie de odihnă, să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Am examene, n-am studiat când o trebuit și acum la examen, sesiune, picioarele în apă rece și cafele câteva pe noapte, că am sesiune. N-am învățat când o trebuit, acumulez totul în ajun, cum se spune, da? În ajun. Și atunci nu-ți va fi somn, ochii nu ți-l vor închide, te vei îmbolnăvi. Va pușca undeva unde nu te aștepți. Dar Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Trupul nostru are nevoie de hrană, are nevoie de odihnă, are nevoie de igienă, are nevoie de îmbrăcăminte corespunzătoare. Dacă păcătuiți împotriva trupului, ăsta e păcat. Și păcatul ăsta se pedepsește și pedeapsa se cheamă boală. Acum, ce putem noi face la aceia care deja s-au îmbolnăvit? Care n-au știut, care s-au pocăit din lume. El a băut și a dormit în șanț, i-a digerat mâna și are reumatism. Ce putem face? Dumnezeu nu ține seama de vremul de neștiință. Singurul lucru care îl putem face este să ne cerem iertare la Dumnezeu și pentru ce am greșit să ne ierte și apoi să cerem vindecarea că Domnul ne-o dă. Amin? Boala e pedeapsă pentru păcatele morale. O spus Dumnezeu așa, să nu vorbești de rău, să nu clevetești. Și o vedem pe Maria că se ridică împotriva fratelui său Aron. Destul. Pentru ce te ridici tu mai mare? Maria e mai mare ca el. Știți că l-a îngrijit, știți că i-a dus doi, că știți că l-a pândit pe apa Nilul. Și deodată Moise, mare proroc, mare conducător, și Maria cu Aron fac tabără separată. Și spun, dar de ce Moise tu ești mai mare ca noi? Și l-au vorbit de rău. Și Biblia spune că și Dumnezeu a auzit. Întotdeauna când vorbiți de rău, primul care aude Dumnezeu, țineți cont de asta. Și eu vă recomand să nu vă clevetiți, să nu vă vorbiți de rău. Primul care aude Dumnezeu. Și dintr-o dată Maria e pedepsită pentru un păcat moral. Poate Maria era o femeie curată, poate se îngrijea, poate la mânca la timp, dar o vedem plină de lepră. De unde lepră? O păcătuit moral. Păcatul lăcomiei, păcatul minciunii a lui Chehaz, îi pedepsit de Domnul. Chehaz poate era foarte curat, foarte îngrijit, mânca la timp, se respecta și plin de lepră. Știți de ce? Că a spus minciuni și că a fost lacom. Deci păcatele morale se pedepsesc tot prin boală. În Ioan, în capitolul 5, versetul 14, se întâlnește cu Domnul, cu cel vindecat în scăldătoare, în templu, și știi ce îi spune? Iată că de acum te-ai făcut sănătos, să nu mai păcătuiești ca nu cumva să se întâmple ceva mai rău. Că atunci când păcătuiești, să se poate întâmpla ceva mai rău. 1 Corinteni 11:30. Din pricina aceasta sunt între voi neputincioși, bolnavi și nu puțini dorm. La Betel dorm puțin, nu? Dar acolo spune că nu puțin dorm. De ce? Pentru că n-au deosebit trupul Domnului. Pentru că păcătoși fiind, s-au împărtășit cu trupul Domnului și au primit pedeapsă. Deci, păcatele morale se pot pedepsi cu boală. Și îl vedem pe Chehaz lepros, și îl vedem pe Uza, din lipsa lui de reverență, din lipsa de respect pentru cele sfinte, luând ca un lucru de apucat, chivotul Domnului este rupt în două. Da? Deci, rețineți, cauza îmbolnăvirilor, prima, boala este o pedeapsă. Ce facem când ne-am îmbolnăvit din pricina încălcărilor morale? La cele naturale ne cerem iertare la Dumnezeu. Când ai păcătuit împotriva fratelui tău, primul lucru, rezolvă problema cu fratele tău. Pe orizontală. Nu chemați păstorii repede, nu dați bilete repede, când știu că eu sfădit cu fratele Nelu, vine frate și fă mândrea. Dar eu sunt iertat cu el și nu-l văd bine și-l urăsc. Oare mă va vindeca Domnul? Prima dată Domnul are în vedere sufletele noastre. Rezolvați-vă problema pe orizontală. V-am spus exemplu de la Mitocul Dragomirne, când fratele Toade de la Buda Mare o pătruns în adunare, într-o casă particulară, și când s-a rugat, mitică Fedor era acolo, fetița de 12 ani era bolnavă de epilepsie, făcea criză desă, cădea, și când l-a văzut frate pe fratele Toade, un om al lui Dumnezeu deosebit, cu darul, prin care a făcut minuni mari și cunoscut, a spus să ne rugăm pentru fetița asta, dar nu i-a spus că e bolnavă. Și când se ridică pe genunchi, frate Toader îi spune, tata fetei este? Da, eu sunt. Cunosc foarte bine familia, nu-i spun numele. Unul din băieții acelui frate e un prezbiter bun și cântăresc cu acordionul. Și spune tatăl fetei, este, da, eu sunt. O spus Domnul așa, du-te în sat, vine cu prezbiterul bisericii să ne rugăm amândoi și Domnul îi eliberează, măcar că nu știa ce boală are. Domnul îi eliberează și omul nostru se ridică și spune, nu mă duc la omul ăsta, nu pot să-l văd. Eu cu omul ăsta nu vorbesc, îi prezbiterul nostru, mă au probleme cu el, nu pot să-l văd în fața ochiului, la poarta lui nu mă duc. Și a început să plângă adunarea. Și a început frate, spune, du-te frate. Își ia fetița de mână și în văzul tuturor spune, hai acasă. O plecat. Femeia asta acum nu-i foarte în vârstă, trecut de 20 de ani, este tot bolnavă și la ora actuală. Pentru că tata nu s-a gândit la fata lui, s-a gândit la răutatea lui, că el nu se pleacă în fața unui prezbiter, că el nu... Când a ajuns pe patul morții, tatăl acestei fetițe, că acum a murit, câteva zile s-a chinuit, o chemat, cum spune Iov, moartea și moartea n-a venit. O răhnit, o gemut, o suspinat și la urmă trimite un băiet, du-te la fratele Macoviciuc, spune să vii la mine. O venit fratele Macoviciuc, s-a sărutat, o plâns, s-a iertat și până ajunge Macoviciuc acasă, bătrânul, tata lui Costică Macoviciuc, e prezbiter și acum omul ăsta din urmă a murit. Dar nu mai bine fi iertat mai înainte și primea și vindecarea fetiței. Când aveți probleme pe orizontală, ați păcătuit moral, ați clevetit, ați vorbit de rău, ați făcut unele lucruri păcate înaintea lui Dumnezeu, rezolvați-vă problema păcatului întâi, apoi cereți vindecare de la Domnul și Domnul ne vindecă. Amin? Am mai spus exemplu de la Petroșani, am fost la Cimpa la o evanghelizare, la Lonea. După aceea am fost la Cimpa. Și trei cântăreți cântau la orgă și ne-au povestit o întâmplare. Au fost într-o adunare și spunea că unul din frați, la un cer de rugăciune, primește o descoperire de la Domnul printr-un proroc străin. Și spune, bărbatule, tu ai făcut așa, 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 pedeapsa vine peste tine. Ca să îndrezi pedeapsa aceasta, du-te la prezbiterul adunării și cere-ți iertare și eu, Domnul, te vindec și te iert. Și omul ăsta spune, așa ai, frate, eu cu prezbiterul am o probleme, certat cu el, așa ai, prorocul străin, nu-l cunoștea, da, trebuie să mă iert, trebuie să mă... Dar... Mai cânt o cântare, mai face rugăciune, mai cânt o cântare, face rugăciune. Se lipește la a doua, a treia rugăciune de proroc și spune, ascultă frate, întreabă-l pe Domnul dacă vrei, dacă eu 3 zile de post, Domnul nu mă iartă? Adică stau 3 zile flămând, dar nu spun frate, Ghețu, iartă-mă. Prefer să nu mănânc 3 zile, vedeți până unde ne duce mintea noastră? Ba încă fratele Sidor de la Găureni a avut probleme, era conducător de adunare, cineva l-a bajocorit în adunare, un frate din adunare, și l-a învinuit și l-a acuzat și așa, și fratele Sidor a spus, asta nu rămâne așa, asta se scoate la capăt, se duce acasă, ia post rugăciune, spune, Doamne, fă-mi dreptate, Doamne, rezolvă-mi problema, și vorbește Duhul Sfânt, trăiește omul, este un proroc al Domnului, și Duhul Sfânt îi spune așa, ia ligheanul, du-te la fratele care te-a supărat și spală-i picioarele. La orice fel de rezolvare s-a aștepta fratele Sidor, numai la asta nu. Dar dacă i-a spus Duhul Sfânt, o luat ligheanul cu capul în jos, mergea prin Găureni, am fost acolo, un sat așa de-a lung, un sătuc mic de-a lungul unui drum, și se uitau frate, unde merge frate Sidor? Mă duc și spăl picioarele la fratele cutare. Și se uita toți de la porți, unde merge frate Sidor? Mi-a spus Duhul Sfânt să-i spăl picioarele. Ajunge la poartă, omul mânios prin ogradă și îl strigă la poartă și îi spune, ce vreme? M-a trimis Duhul Sfânt ca să spăl picioarele. Și omul acela se aruncă spre fratele Sidor, îmbrățișat, spune, iartă-mă, băi, Sidor, băi, iartă-mă, băi, că am greșit, parcă am fost fără minte, s-o săruta și-o rămas prieten până în ziua de azi. Fraților, dacă avem probleme pe orizontală, nerezolvate, avem păcate morale și Dumnezeu a îngăduit pe diavolul ca să ne atingă cu puțină boală, haideți în ziua de azi să ne rezolvăm problemele pe orizontală, apoi ne cerem iertare și de la Dumnezeu și avem curajul să cerem vindecarea. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Eu vreau ca azi să avem îndrăzneală, amin? Să ne rezolvăm problemele, fraților. Am spus că boala e pedeapsă pentru păcate, călcarea legilor naturale sau morale. Boala poate fi nu numai pedeapsă. Nu tratăm întotdeauna boala ca pedeapsă. Îl vedem pe Iov care n-avea păcat înaintea lui Dumnezeu, în felul în care îl prezintă Scriptura. Și totuși îl vedem bolnav. De ce? Dumnezeu l-a pus la un examen. Dumnezeu a vrut să încerce credincioșia lui. Și din Iov bogat ajunge sărac. Și din Iov cu copii cu minți ajunge fără copii. Și din Iov cu o viață armonioasă în familie ajunge la un dialog neplăcut. Nevastă îi spune, tu ești tare neprihănire, blastă-mă pe Domnul și vei muri. O femeie să-i spune la bărbat, asta mai era de dorit, ca să mor Iov. Și Iov se uită, spune, tu vorbești ca o femeie nebună. Așa ajunge în casa lui Iov, dar la urmă ia și sănătatea. Ca să vadă Dumnezeu când erai bogat, când aveai copii, când trăiai bine cu nevasta, când erai sănătos, erai credincios. Dar dacă ți le iau toate astea, uite, diavolul spune că te lași. Uite, diavolul spune că mă blasfemi în față. Hai să încercăm. Și Dumnezeu îl încearcă pe Iov și Iov rămâne credincios. Te întreb, boala ta e ca pedeapsă, te-ai regăsit cumva pentru cei ce au păcătuit împotriva trupului sau împotriva fraților, împotriva lui Dumnezeu? Sau boala ta spui că este un examen pentru tine? Noi acceptăm și aceasta, acceptăm și al treilea lucru, boala ca o pregătire pentru slava lui Dumnezeu. Ioan 9, învățătorul, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui că s-a născut orb? Nu, nici el, nici părinții lui s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, să se arate slava lui Dumnezeu. Dar spuneți-mi, când s-o arăta slava lui Dumnezeu? În anii în care omul a fost orb sau când Dumnezeu l-a vindecat? Când Dumnezeu l-a vindecat. Dacă tu spui de o bucată de vreme că boala mea îi spre slava lui Dumnezeu, eu spun bine, spre slava lui Dumnezeu, dar slava lui Dumnezeu e când te vindecă, nu când ești bolnav. Și dacă vrei să se vadă slava lui Dumnezeu, cere azi vindecarea. Și noi vrem să vedem slava lui Dumnezeu. Amin? Boala, ca pedeapsă, ca testarea credincioșiei și ca mijloc de arătare a slavei lui Dumnezeu. Puțin despre conceptul de păstrare a sănătății, s-au făcut o statistică pe câteva mii de bărbați din întreaga lume, de religii diferite, și s-a ajuns la concluzia că cei mai sănătoși bărbați din lume sunt creștini. În cadrul creștinilor s-au făcut iarăși un sondaj, o statistică, pe un eșantion de 1080 de bărbați, și s-a găsit că dintre creștini, cei mai sănătoși bărbați sunt, 1. Adventiștii, și pe locul 2, penticostale. Și acum s-au spus medicii care n-au nici în clinici în mânică, nici cu pocăința, nici cu Dumnezeu. Ei au testat și budiști, mahomediști și creștini și au spus de ce creștinii sunt mai sănătoși. Și s-au găsit 4 lucruri în lumina Bibliei. 1. Creștinii duc o viață cumpătată. Și Dumnezeu să ne ajute să fim cumpătați. Amin? În al doilea rând, creștinii au un echilibru emoțional. S-a demonstrat științific. Peste 80% din bolile trupului sunt datorate stărilor sufletești. N-ați auzit că unii, spuneau bătrânii, au murit de inimă rea. Unii au avut un necaz mare în casă, cu un copil neascultător, cu un divorț, cu o murit cineva, cu o pierdut ceva și s-a îmbolnăvit. De atunci a zbolnat. Dar nu trupul lui era vinovat. Stările emoționale, sentimentele lui i-au îmbolnăvit trupul. Ori creștinii au echilibru emoțional. Când ne moare cineva drag, noi plângem și la urmă spunem, există o nădejde a înviere, există o înviere de morți, există o întâlnire. Și deodată și mie mi-a murit mama și alți dragi, dar n-am disperat că noi avem un echilibru emoțional. În afară de supărare, generatoare de boli sunt mânia și ura. Mânia provoacă niște boli în trup extraordinare. Ura aduce foarte multe boli. Și Domnul Iisus vine în întâmpinarea lor și spune, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, Efeseni 4:31, nicio mânie, orice mânie să piară din mijlocul vostru. Ura, iubiți pe vrăjmașul vostru, binecuvântați pe cei ce vă vrea. Dacă continui, persiști în a urâ pe cineva, asta mânios te vei îmbolnăvi. Dar Scriptura spune că noi trebuie să fim echilibrați emoțional și Dumnezeu să ne dea echilibru. Amin? Apoi, ocrotirea divină. Îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie, da? 34:7. Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea cel... S-a constatat că oamenii lui Dumnezeu, în chip miraculos, sunt feriți de primejde din pricina îngerilor care veghează asupra lor. Și noi întotdeauna ne rugăm, Doamne, păzește-ne de accidente, Doamne, ține-ne trupul întregi până la venirea Ta și Dumnezeu să ne ajute. Și în al patrulea rând, trăirea vieții lui Hristos în noi. Hristos trăiește în noi. Dacă mă ascultă cineva, dacă mă primește cineva, eu cu Tatăl voi veni la El și voi locui în El. În mine trăiește Hristos. Și Hristos n-are nevoie de o găoage bolnavă. Hristos n-are nevoie de un trup bolnav. El cu Tatăl, cu Duhul Sfânt vin și locuiesc în noi. Să ne dea Domnul sănătate și în trup. Amin. Haideți să-mi scur, că timpul trece așa de repede, piedici în calea vindecării. Vreau să ating și punctul acesta. Totuși, după atâta teorie, după ce demonstrăm cu Scriptura că nu trebuie să fim bolnavi și că Domnul vindecă, Domnul nu vindecă. Dar de ce nu vindecă? Sunt niște piedici. Am găsit foarte multe piedici, voi aminti două sau trei. Una, lipsa de voință. Și vei spune, asta nu-i, cum lipsă? Eu nu vreau să fiu sănătos? Nu știu dacă chiar vrei. Fratele Jean Axinte a fost chemat la o bătrână să-i facă ungerea, nici nu la o bătrână, o soră bolnavă, destul de înaintat în vârstă. Și a spus, soră, ne rugăm Domnul. Înainte de a face ungerea, face rugăciune și când se ridică pe genunchi, spune fratele Jean, ascultă, soră, te-a întrebat Duhul Sfânt, pentru mine asta e minunat, că Duhul Sfânt colaborează. Dacă te vindică, renunța pensia de boală? Era pensionat pe caz de boală. Și sora gândește, spune, frate Jean, deci caz real, eu cu boala asta, mi-e mai rău, mi-e mai bine, o duc așa pe picioare, na, nu sunt chiar de stat la pat, dar dacă mi-a pensia, de unde câștig un ban? Eu spun, nu te mai ruga. Roagă-te, eu spun, roagă-te așa să-mi fie mai bine. Și nu i-a mai făcut ungerea, caz real, știu unde s-a întâmplat și cum. Deci, eu am vrut vindicare, ungere, dacă Domnul i-a pus o condiție, nu mai vrut. Știți ce mi se întâmplă nouă de multe ori? Nu suntem destul de insistenți în rugăciune. Eu am un prieten bun, o fost la Arad, aici la Betel de multe ori. Îi posibilități materiale bune și-o cumpăra mașina și-o spus de acum șofer mă fac. Am învățat litera lege, o dat examen și la primul examen o căzut. Vine așa bătut acasă pe jos, ce măi, am căzut la sală. Și, da, el, nu nimic, am dreptul să mai dau o dată. Și-o mai dat o dată și-o am venit după două oară, ce-ai făcut? Am picat acum. Și-o mai dat o dată, o căzut a treia oară, și-o mai dat o dată, o căzut a patra oară, și acum a zis, băi, mănânc cartea. Și s-a dus a cincea oară și-o căzut, și-o mâncat-o și a șasea oară și-o luat. După șase examene o luat, am mers cu el prin țară, conduce foarte bine, am mers pe polei, pe ceață, un șofer bun, are acum experiență. Dar dacă el după prima cădere spunea, așa vrea Dumnezeu să nu am eu permis de conducere. La permis de conducere nu faceți așa. Dau examen la facultate odată și mai 300 timi întrebie. La anul eu 300 timi acolo. Când e la vindecare, Doamne, vindecă-mă și nu m-a vindecat, nu vrea Domnul să fiu vindecat. Eu mă uit recent, am făcut o bucată de casă, m-am dus la un prieten al meu pocăit, prieten bun, zic o stică, am nevoie de patru uși. Băi, nu am cum să fac, sunt foarte ocupat, iartă-mă, nu-ți fac. Și am dat acasă așa, na, de acum rămân fără uși la casă? Nu, vă spun, eu îmi fac uși. Nu le-am făcut, dar le fac. Că sunt 100 de întâmplari și mă duc până îmi face un uși. Da? Dar la vindecare, de ce nu e așa? M-a rugat odată, am dat odată un bilet, nu m-am vindecat. Nu vrea Domnul să fiu vindecat. Există o lipsă de voință, frate. Hai să, dacă tratăm trupul ca și sufletul, să face evangelizare la Arad. Da? Și eu am un prieten și postez pentru el și mă rog și mă duc, auzi, colegul, n-ai vrea să vii de sară la adunare, avem evangelizare și omul vine, îl trăgem, cum îl trăgem acolo, predică Dragoș Croitor și omul nu înțelege nimica și se duce acasă. Și eu spun, nu vrea Dumnezeu să mântuia, predică nu vrea Dumnezeu. Dar eu spun, măi, mâine seară vine fratele Tipei, poate înțelege și poate nu înțelege nici la Tipei și nici la Mocanu și nici la cine i-a schemat dumneavoastră. Dar se întâmplă că îl car toată săptămâna, postez, mă rog, mă port frumos, îi fac câte un hatâr, numai să vii la adunare. Și n-ați văzut că așa s-a zi, a șeptea zi și după mult timp se pocăiește? Deodată Domnul cercetează și, da, Domnule, mă pocăiesc. Dar de ce pentru vindecarea sufletului? Și bun că facem, suntem așa de insistenți, iar la vindecarea trupului ne oprim la o rugăciune, la un îndemn, nu vrea Domnul. Eu aș dori ca în ziua de azi să fim mai insistenți, să ne dea Domnul voință, amin? Și când te întreabă Domnul, se oprește Domnul la un slăbănog în scăldătoare, în Ioan 5, și fiindcă știa că stă de multă vreme, îl întreabă, nu vrei să te faci sănătos? Care credeți că ar fi fost răspunsul corect? Da, vreau, în Ierihon întreabă pe om, ce vrei să-ți fac? Doamne, sunt capăt vederea, mi-e așa de clar. Nu vrei să te faci sănătos? Și omul spune așa, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa și până mă cobor eu, un altul să arunc înaintea mea. Ce l-a întrebat Domnul și ce răspunde ea? Domnul întreabă, nu vrei să te faci sănătos? Te întreabă azi în adunare. Și tu vii, spui, Doamne, dar eu sunt bolnav de atâția ani de ziuri, dar eu am consultații făcute, dar eu tratament, dar eu pastile. Dar nu te întreabă Domnul asta. Tu răspundi azi la ce te întreabă Domnul. Dacă prin glasul meu te-ar întreba azi Domnul pe tine, vrei să te faci sănătoasă? Tu ce spui? Amin! Avem credința asta? Dumnezeu să ne odie. Omul nu spune că vrea sănătos. Pe mine atâta m-a mirat, omul începe să spui ce știe el. Așa-s bolnave. Când te duci să te rogi pentru el, el îți spune ce știe el. Când voiam să tratez un pic și excepție. Când te duci la un bolnav, nu precunosc oamenii Scriptura, vă spun așa, dar puțin ceva știu. Știu că Pavel l-a lăsat pe Trofim bolnav, asta o știe. Tot bolnavul știe că nu l-a putut vindica Pavel pe Trofim. Știe că Pavel a avut un țepuș, știe că Timotei era bolnav cu stomacul. Și când te duci la capul bolnavului, întâi trebuie să-i scoți din cap ce știe. Ți-ai scos că nu tu astea trebuie să le știi. Hai să vorbim scurt. Câți bolnavi au vindecat Pavel? Care știe? Nu, asta nu știți. Știți numai că pe unul nu l-a vindecat. Și noi tratăm excepția ca regulă. Eu admit că pe Trofin nu l-a vindecat. Poate mai târziu l-a vindecat, nu știu. Hai să spunem că Pavel pe unul nu l-a vindecat, dar eu cred că Pavel l-a vindecat pe 100. Spuneți-mi, contraziceți-mă când spun că Pavel l-a vindecat 2000. Mă puteți contrazice? Arată Biblia că din toate satele veneau și toți se vindecau. De ce atunci noi suntem acel Trofin rămas bolnav? De ce vrei să rămâi azi bolnavă, că doar a rămas unul bolnav? De ce n-ai vrea să fii printre sutele, printre zecele vindecați? Cine ne aduce gândirea asta, mentalitatea asta? Eu doresc ca Domnul azi să ne vindece pe toți. Și Trofim să fie din altă adunare, nu din Betel. Amin? Spuneam că lipsa de voință. Când te întreabă Domnul azi, vrei să te faci sănătoasă? Ai înțelepciunea, ai credința și spune, da, vreau să fiu sănătos. Și Dumnezeu să ne dea vindecarea. Lipsa de credință. Frații mei, odată predica un misionar în India. Cât e de mare Dumnezeu și cum a făcut cerul și aia nu pricepeau nimic. Și gândește misionarul ăsta, măi, ce să spui? Măi, oameni buni, uite cum e cu Dumnezeu. Parcă am mai spus eu, în pădure, pe o cărare, a căzut o piatră pe o broască, piatră mare. Și broasca se ridică, e for, nu poate, piatra mare și nu se mai poate, trebuie să mor aici. Și trece un om pe cărare, vede broscuța acolo cu piatra, îi face milă și dă piatra la o parte. Și broasca spune, asta e o minune, Domnule. Și spunea misionarul, da, minune pentru broască, nu minune pentru om. Nu? Pentru om nu e minune. Fraților, vindecarea noastră pentru noi e o minune. Dar eu vreau să vă spun, Dumnezeul nostru e supranatural. El e mare, El e puternic, El e un Dumnezeu al minunilor. Amin? În Ieremia 32:17 se întreba acolo prorocul, ce-i de mirat pentru tine, Doamne? Ce-i de mirat la Dumnezeu să spui, băi, ce-a făcut Dumnezeu? Dar așa El. În Faptele Apostolilor 26:8, Pavel întreabă pe Agripa, ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morți? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu înviază morți? Amin, eu așa cred că Dumnezeu înviază morți. Și la Pavel, nu știu de ce se mira acolo Agripa că nu poate învia. Fraților, noi trebuie să vedem în Dumnezeul nostru, un Dumnezeu mare care poate. Amin? Nu tratăm neputința în juboala noastră la puterea noastră. Noi punem neputința noastră față de puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus după înviere a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Vorbind de necredință, știți de ce nu vindică Dumnezeu? Că tare mulți sunt farisei prin adunare. farisei. Și când spun de farisei, nu vorbesc de caracteristica lor, fățărnicia. Nu, greșa lor. Fariseii, saducheii nu credeau nimic, îngeri, înviere, duh, nu. Fariseii credeau totul. Credeau că a fost un Dumnezeu care a scos evreii din Egipt. Prin mâna lui Moise, s-a trecut prin Marea Roșie și întrebai, măi, voi credeți că Dumnezeu a făcut minuni? Credem. Voi credeți că Moise s-a prorocit că din mijlocul vostru va scoate un proroc? Credem. Uite, eu sunt ăsta. Nu mai credem. Fariseii credeau trecutul. Tot trecutul glorios al lui Israel era credeul fariseilor. Dar ceea ce făcea Domnul nu mai credea și spunea Domnul, măi, dacă nu mă credeți pentru cuvintele mele, credeți-mă măcar pentru lucrările care le vedeți. Ei credeau trecutul. Frații noștri, eu am prins pe Lăzăreanu, pe Răscol, pe Vorobeț, pe Axânte, pe Guranda de la noi, oameni prin care Dumnezeu vindeca, făcea minuni extraordinare. Și mă întrebați, vindeca Dumnezeu în vremea lui Lăzăreanu? Și eu strig tare, vindeca, am văzut. Prin Vorobeț Ion de la Camica vindeca și eu strig, vindeca, o vindeca Domnul. Și vindecă Domnul și azi aici în Betel? Aștia sunt farisei, cred trecutul. Dumneavoastră credeți și în prezent? Dumnezeu să ne dea credința în prezent. Și apoi în Nazaret a intrat Domnul și nu putu face multe minuni din pricina necredințelor. Fraților, vă spun un secret. Întotdeauna credința e mai tare decât necredința. Întotdeauna. Întotdeauna lumina e mai tare ca întunericul. Nu spune un bec care l-a înfiletat un beci, să spui, eu nu mă aprind în beci, aici e bies, nu-i perete, nu-i pereți gros, nu-i geam, eu nu mă aprind. Nu, tu ai apăsat pe interupător, becul s-a aprins, nu-i pasă că e întuneric în jur. Așa e și un pocăit. Noi luminăm peste tot și credința noastră să fie tare, mai tare din necredința. Eram odată la un cer de rugăciune la frate Jean Accent în Botoșani și a venit un om îndrăzneț. Eu mă feresc ca fiind îndrăzneț decât ceea ce știu de la Domnul. Un om îndrăzneț spune că Domnul prin mine vindecă, eu fac așa și mie am văzut că e îndrăzneț. Și am spus, dumitale, stai liniștit acolo. Erau alți frați proroci, era fratele Eugeniu și alții, fratele Jean Accent. Și facem o rugăciune și omul spune, fratele, a venit o putere așa de vindecare și s-a oprit la fratele ăsta, uite așa, m-a arătat pe mine. Și eu am spus, ascultă, frate, eu îmi iau șapca, pe atunci aveam șapcă, îmi iau șapca și mă duc afară. Rugați-vă, dacă se împiedică puterea din mine, Domnul nu vine, că uite, mă duc, că sunt necredincios. Dar dacă nu se face vindecare, eu vin înapoi. Și până la urmă se dovedi că ăla era nepocăit. Frate, Domnul Iisus nu a făcut multe minuni în Nazaret, dar totuși a vindecat câțiva bolnavi. Știți de ce n-au făcut minuni? Că oamenii n-au crezut și n-au venit să-i vindece. Dar cei care au venit, spune Biblia, totuși au vindecat câțiva bolnavi. Să ne dea Domnul credință. Amin? În ultima piedică tratez lipsa de cunoaștere și termin. Noi de multe ori nu cunoaștem ce ne-a lăsat Noul Testament. Avem o moștenire extraordinară, biserica are o moștenire extraordinară, se pune problema vindecării prin ispășire. Prin jertfa Domnului Iisus avem iertare de păcate. Credeți asta? Eu fac al doilea enunt. Prin jertfa Domnului Iisus avem vindecarea de bun. Credeți asta? O putem arăta cu Scriptura? Se spune că cea mai mare vindecare colectivă a fost la ieșirea evreilor din Egipt. 2 milioane și ceva de oameni. Și psalmistul spune în psalmul 105, versetul 37, niciunul n-a șovăit dintre seminfiile lui. Nu e o mirare. Din aproape 3 milioane de oameni, nu un loc, nu paralizat, nu bolnav, nu psihopat, tăți au ieșit. În traducerea engleză spune, niciunul n-a fost neputincios. Și acum oamenii Scripturii au spus așa, de unde puterea asta de vindecare? Păi, înainte de a ieși, ei au sacrificat mielul pascal, ce îl reprezintă pe Hristos. Și acolo au despărțit mielul în două. Sângele era pentru Dumnezeu, să nu mâncați sânge, că e păcat. Și cu sângele s-au uns ușorii ușă, pentru îngeri. Dar carnea ce-au făcut cu ea? Au mâncat-o ei, familia lor, o trebuie să mănânce carnea. Se crede că mâncarea aceasta le-a adus vindecarea astfel încât niciunul dintre evrei nu a fost bolnav la ieșirea din Egipt. Deci sângele e pentru Domnul, carnea pentru oameni. ca și la cina Domnului, dacă vreți. Ei bine, în jertfa Domnului Iisus, 53, Isaia cu 5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra Lui, prin rănile Lui a fost tămăduit. Dar nu-i vorba de tămăduirea sufletului. Când Matei 8, când intră în casa lui Petru, vindecă Domnul și a tămăduit pe cei bolnavi ca să se împlinească cuvântul care zice și îl citează pe Isaia. E vorba de tămăduirea trupului. Noi prin jertfa Domnului Iisus, fraților, avem iertarea de păcate și avem vindecarea de boli. Amin? Petru spune 2:24, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, prin rănile Lui ați fost tămăduiți. Noi nu suntem vindecați azi la Betel, frate. Noi am fost vindecați când Hristos a purtat pe cruce păcatele noastre. El a purtat tot cancerul, tot diabetul, tot astma, tot problemele, El le-a purtat pe cruce. Noi mergem azi la cruce, aici în adunare cum suntem, și ne luăm vindecarea și mântuirea. Domnul să ne ajute! Citeam exemplul acelui frate, nu știu dacă l-am spus eu, un frate păstor din America a invitat la o altă adunare, un bun predicator, dar bolnav, mergea cu două cârje. Și ajunge și citește în Scriptură pe avion, Petru 2:24, și primește lumină și spune, dar eu am fost vindecat. Prin rănile Lui înseamnă că picioarele mele sunt vindecate. Și crede, omul ăsta crede și la aeroport l-așteaptă cel care l-a invitat. Și îl sărută, pacea Domnului, ce faci frate, ce mai faci cu picioarele? Și el spune, o, mulțumesc lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a vindecat. Dar el mergea cu cârjă. Și predicatorul ăsta citea mărturia lui, spunea, măi, dacă aș fi avut alt evanghelist, nu-l mai puneam pe moșul la predică, mă temeam să nu fac o gafă. Dar l-am pus la predică și mă rugam, Doamne, dă-i înțelepciune, dă-i să nu greșească popor mult. Și iese bătrânul la amvon cu două cârje, spune, fraților, prima vorbă, știți că eu am fost bolnav de picioare? Și da, vreau să vă spun că Dumnezeu m-a vindecat de picioare. Uite ce scrie în Petru 2:24. Și tot adunarea cu capul în jos, spune autorul mai departe. În drum spre casă, în avion, Domnul a vindecat și a lăsat cârjă în avion și el a coborât la înapoiere, că el a crezut. Noi știți de ce nu primim vindecarea? Avem prea multă nădejde. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Aici e o mare taină. Nădejdea nu vindecă, fraților. Nu folosiți nădejdea rugăciunea pentru vindecare. Nu folosiți nădejdea. Nădejdea știe să aștepte, dar nu știe să primească. Nădejdea nu capătă. Ceea care capătă e credința. Și Dumnezeu să ne dea credință. Nădejdea la viitor. Când rugăciunea ta e la viitor, asta e nădejde. Doamne, știu că mă vei vindeca. Doamne, știu că vei face. Doamne, nădejdea e bună. Că are locul ei în Scriptură. La învierea morților, la nunta de 1000 de ani. Asta nu trebuie să le credem. Asta e nădejdea noastră. În rugăciune se aplică prezentul. Doamne, eu cred că m-ai vindecat. Spune așa și Domnul te vindecă. Vorbeam de făgăduințele acestea. Nu știu dacă n-am spus, dar dacă am spus, mai spun și o să vă prindă bine. După primul război mondial, un țăran din Anglia a plecat în America. A strâns bani, voia să ajungă acolo, din Irlanda. Să ajungă în America. El știa că drumul e departe, știa că drumul e lung și a cumpărat bilet și a spus omul problema, dar ce mănâncă pe vapor? 3-4 săptămâni, ce mănânc eu? Și a cumpărat pezmet, și a cumpărat brânză de burduf, a pus acolo în bagajele lui și iată-l spre America. Dimineața la amiază, toată lumea coborea la cantină, mânca supe, fripturi, borșuri, mirosuri. Numai omul ăsta, spune autorul, și lua trăistuța lui, se ducea undeva pe punte și mânca posmiețul lui și mânca brânza lui acolo. Și acum învia de mirosul ăsta și se caută în buzunar. Și când știa că mai are vreo 2 zile și trebuie să ajungă în America, se duce la unul din bucătari și spune, domnule, nu vă supărați, cât costă o masă caldă la dumneavoastră? Și bucătarul spune, dar dumneavoastră mergi spre America? Da, ai bilet? Da, ia. Arată, zică, domnule, nu te supăra, dar în prețul biletului îi prinsă și mâncarea. Eu am zburat prima dată cu avionul și a venit o stewardeză și da mâncare la toți. Credeți-mă, eu mă întrebam, oare e scumpă? Oare să eu? Dacă n-am fost niciodată, oare cât o costă? Trebuie să fie scumpă mâncarea în avion, mă gândeam eu. Și am cerut așa ceva, dacă știam că îi în prețul biletului, cerea mai mult. Fraților, în prețul mântuirii noastre pusă și vindecarea. Eu aș vrea ca biserica din Betel să se sature azi de brânza iute. Rug azi pe Dumnezeu să vă facă sătui de pesmețe care i-ați mâncat de atâta vreme. Și să vă dea azi, Domnul, o hrană proaspătă. Să vă dea, Domnul, azi vindecare. Nu aplicați nădejdea în rugăciunile pentru vindecare. Dacă aveți înțelepciunea să faceți deosebirea aceasta, repet, nădejdea știe să aștepte, dar nu știe să capete nimic. Aceea care capătă, aceea care primește, aceea care aduce vindecarea e credința. Tu azi nu trebuie să crezi că Domnul te va vindeca. Nu trebuie să crezi așa. Tu azi trebuie să crezi că Domnul te-a vindecat. Tu trebuie să-i mulțumești Domnului și vei primi vindecarea. Amin.